Апостальская сталіца з хваляваннем назірае за сітуацыяй у Іраку, дзе ісламісты захапілі некалькі буйных гарадоў і набліжаюцца да сталіцы краіны Багдаду. У сувязі з гэтым сёння было апублікавана спецыяльнае паведамленне кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. У ім адзначаецца, што ў зямлі Абрагама назіраецца чарговы зыход сотняў тысяч мужчын, жанчын і дзяцей, абяцанне стабільнасці і жыцця якіх было перакрэслена ў адзін момант. Прэфект Ватыканскай дыкастэрыі кардынал Леонардо Сандры звязаўся па тэлефоне з мясцовымі каталіцкімі іерархамі і запэўніў іх у духоўнай блізкасці святога пасаду. У сваю чаргу халдэйскі архіепіскоп Масула Эміль Шымунона распавёў, што мясцовыя касцёлы і каталіцкія школы адкрыты для ўсіх бежанцаў, незалежна ад іх веравызнання. Ад імя іракскіх іерархаў і вернікаў ён папрасіў аб бацькоўскай падтрымцы папу Францішка і малітве ўсяго каталіцкага касцёла, гаворыцца ў паведамленні кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў.